Og næst ei glóir æ á grænu lauki. Ég var að glugga í þjóðlegasa Bjarna og sá að eiginlega lærði ég það fyrst og við lítið öðruvísi og það var af Friðrikum ákonu minni að hún hefði lært það af Ólöfu Friðfinnsdóttur í Kílakoti. Og þessi mynd þarna sem að ég hef þarna hef hér að því, hún svona. Ei glói ræ á grænum lauki, svo gullna döggum morgun stund. Nér neggjar loft á rossa gauki, nér lær við sjór, nér brosir grund. Guð það hentast heimi fann, það þið blíða blandað stríðu. Allt gott sem gjörði hann. Ei glói ræ á grænum lauki, svo gullna döggum morgun stund, nér neggjar loft á rossa gauki, nér lær við sjór, nér brosir grund. Guð það þentast heimi fann, það þið blíða blandað stríðu, allt gott sem gjörði hann.
Já.
Það að taka þau yfirleitt þessi lög hana sem að saman þessi þjóðlög.
Já, já.